29 червня у свята святых апосталаў Петра і Паўла католікі Ганконга арганізуюць дэманстрацыю, падчас якой будуць патрабаваць вызвалення кітайскіх біскупаў і святароў, што знаходзяцца ў турмах. Святую імшу ў гэтай інтэнцыі будзе цэлебраваць біскуп Ганконга на пенсіі кардынал Зэнзі Кюм. Пасля эўхарыстыі вернікі прыйдуць да будынку кітайскага бюро па адносінах з Ганконгам і будуць патрабаваць вызвалення ўсіх зняволеных біскупаў і святароў. Агенцтва Asia News адзначае, што пераследаванні і катаванні духавенства з'яўляюцца частым метадам, які кітайскі рэжым ужывае адносна біскупаў і святароў, што не згаджаюцца падпарадкавацца патрыятычнаму касцёлу Кітая. З сярэдзіны лютага умовы для католікаў у Кітаі сталі больш жорсткімі з нагоды страху ўладаў перад пратэстамі, падобнымі да арабскай вясны народаў.